Clubs Radio Eldred, tuning good vibes. Chimbuko la wanahabari wa kizazi kipya.
So dakta msikilizaji, karibu tena katika kipindi unachokienzi, mahusiano ya kizazi kipya ndani ya kituo Hubs Radio, ukiwa nami Lydia Kamano. Na kukumbusha kwamba kipindi hiki ukukujia kila siku ya Jumamosi, siku na saa kama za leo.
Hubs Radio, tuning good vibes.
Na ndani ya studio niko na wageni wangu, na leo tunazungumzia nini? Tunazungumzia mahusiano ya jinsia moja. One month ago, mahakama ya upeo iliamuru kwamba walio na jinsia moja wana haki ya kubuni muungano wao, ama wana haki kuwa na shirika. Sasa leo nataka tuzungumze, ni mazungumzo na wageni wangu, watajiintroduce and then we will begin from there. Tuanze na wewe, Tracy.
Habari, kwa majina naitwa Tracy Lumbasi. Mimi ni founder na team leader of a feminist community based organization in Uasin Gishu known as UKO. UKO is about solidarity, feminist values and working on new histories and new knowledge of for women and for Kenyans. Yes.
Mimi ni Sheikh Abubakar Bini, mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri ya dini ya Kiislamu katika eneo hili. Mimi pia ni naibu mwenyekiti wa Interfaith katika Uasin Gishu County, na nimekalia kiti hichi katika radio hii kuwakilisha dini zote katika swala hili ambalo tutakuwa tukilijadili siku ya leo.
Sasa hapo awali tuliona kwamba viongozi wa kidini waliendelea kukosoa uamuzi wa mahakama ya upeo uliotoa idhini ya vyama vya wapenzi wa jinsia moja kusajiliwa humu nchini. Hasa nauliza kwako Tracy, unayo pia kusema kuhusu mapenzi ama mahusiano ya jinsia moja?
For me, I do not understand where religion gets to be used as a tool for human beings to defend their humanity. Mm-hmm. For me, religion is a social tool for control, for power. Mm-hmm. So for it to be used to delegate how human beings live, human beings who are the people coming up with these cultures, coming up with these scriptures, this religious law, is absurd. Because I truly believe defending scripture is both about defending God's integrity and his status as a creator. So putting human beings to be the judge and the executioners is just blasphemous.
Sheikh, una yapi ya kusema? Maana wewe tulikuona ulikuwa mstari mbele kupinga kabisa.
Kwanza wacha tuseme, na umeanzisha vizuri haya mazungumzo, uamuzi wa mahakama ya upeo ilivyotoa uamuzi wake kuhusiana LGBTQ. Sisi kama viongozi wa kidini huwa tunaongozwa na vitabu viwili, Biblia na Qur'an. Na kitu ambacho kilichokatazwa na Biblia na Qur'ani, kitu kile namna itakavyokuwa hatuwezi kukubaliana nacho. Katiba yoyote duniani inaandikwa na mimi na wewe. Tunakaa jopo likaundwa likazunguka Kenya mzima, eka hiti, ondosha hiti, panga hiti, ondoa hii, ndio ikawa ndio muongozo wa ile nchi. Lakini hakuna siku tutakaa tuseme sasa Qur'ani imepitiwa na wakati. Qur'ani ina miaka 1444. Tuje tukae tuseme miaka 1444 kizazi kipya kimekuja, kwa sababu ndicho kipindi chenu kinachosema. Kizazi kipya kimekuja, hakiendeani, hakiendi vizuri na matakwa ya mwaka 1444. Biblia imemaliza miaka 2000. Sasa hata ni zaidi ya hapo, lakini tuweke kwa wakati wa Yesu, kwa sababu Biblia kuna Torati, Injili, Zaburi, na hizi zimepatiwa mitume tofauti. Umeelewa? Sasa ni mbali zaidi ya hapo. Hii miaka ninayoitoa ni ya Yesu Isa mwana wa Mariamu. Sasa tuje tukae tuseme leo wacha Biblia haiendeani na mfumo wa kisasa wa kimaadili. Sisi kama viongozi wa kidini hatuwezi kukubaliana nalo hilo. Sasa naja, hiyo ni utangulizi tu nimetoa.
Ndio unaanza sasa.
Ndio unaanza sasa. Sasa utakuta nikisema hayo, haya mambo ambayo yanayotetewa na mahakama ikasema ni sawa wawe na chama chao. Sijui kama tumeelewana vizuri. Wawe na
NGO.
Yes.
Sasa
sisi ndio tunapinga hapo kwa sababu hili jambo lilianzia wakati wa kaumu Luti, ambapo ni Sodomo na Gomora. Sisi Waislamu tunaita Luti. Sasa kaumu Luti yani wafuasi kaumu ni wakati wa Nabii Allah Luti. Ndio Biblia inazungumza Sodomo na Gomora. Na kitu ni kimoja. Sasa Mwenyezi Mungu Luti akawauliza, nyinyi mnaleta mambo ambayo kwamba hayakuwa kabla yenu. Yani hizi vitu mbona ni vipya zilikuwa zimeanza kwa Nabii Allah Luti. Na kitendo chenyewe kilikuwa kinafanyika lakini kwa siri. Sasa wao wakataka kuja kuifanya dhahiri, kuja kuifanya wazi. Sasa Luti akamwambia, ndio kama sasa tunapiga hiki chama kisiundwe kwa sababu hii kitu hiki. Hivi mahusiano baina ya mke na ni yako, sisi tukizaliwa tu tumeaona. Lakini yale ni kitu ya kibinafsi. Mwenyewe anajua. Kwa hili ni kosa na mkosea Mungu na kwenda kujificha wanafanya na mambo inaisha. Lakini tunakuja kupambana nayo ni ya kwa kuwa hii kusajiliwa ni kumaanisha kitendo kitakuwa ni cha halali. Sijui kama umeelewana.
Itakuja. Lakini Sheikh kidogo
nikuulize
Tracy. Achi hapo kidogo. Wacha nikuulize Tracy. Sheikh amesema mnamkosea Mungu wakati kuna mahusiano ya jinsia moja. Je, mnadhani kama mnakosea Mungu?
Hapana. Kwa sababu God is unconditional love. Sasa mkisema tunakosea Mungu kwa kufanya tendo, inamaanisha tumeanza kuweka conditions to God's love. And cursed is everyone who does not obey and observe God's commands. Right? So, Sheikh, are you examining your own sins as much as examine our sins as homosexual people? Are you not disobeying God's laws and commands by not offering us unconditional love?
Mungu ambaye sote tunaamini kuna Mungu mmoja. Hata yeye mwanzo pale alitusema yeye ni hana dini, lakini na ukweli wa mambo anaamini kuna
Mungu.
Na Mungu, jawabu langu linakuja kwa mkato sana. Mungu alipokuumba wewe kuwa msichana na huyu msichana na mimi mwanamume, alikuwa na sababu ya nini atuumbe hivi. Ingelikuwa na uwezekano kutuumba sisi sote wanawake ama sisi sote wanaume, na sisi na kizazi kikapatikana. Nitatoa mfano. Nini ni wa Kristo? Huyu anasema
mimi ni Mkristo.
Wewe ni Mkristo.
Ndani ya studio tuko watatu. Sasa mimi ni Mkristo.
Wewe ni Mkristo. Na tunaamini kiumbe cha kwanza aliyeumbwa ni Adam. Adam ni mwanamume. Mwenyezi Mungu hakushindwa kueneza kuumba viumbe vingine pasi na kupitia kwa kitu kingine. Kwa sababu Adam ni mchanga. Ulifinyangwa, sijui Kiswahili yenu wewe unaelewa hiyo bila ukambani kutengeneza vile vitu.
Udongo.
Unafinyangwa, akapuliza kunfa ya kun. Kiarabu nasema kuwa kiumbe kikapatikana. Lakini akataka dunia sasa iwe na jamii. Dunia ipanuke. Sasa kupanuka itapanuka vipi? Na Adamu ni peke yake. Hakuna mwanamke. Akamtoa Hawa, Eva, katika ubavu wa kushoto wa nani? Wa Adamu. Huyu akawa ni mwanamke. Na huyu ni mwanamume. Sasa ikawa tendo la ndoa baina ya mume na mke linaanzia wapi? Hapo. Na kuanzia nataka muelewe vizuri na wasikilizaji wanielewe, na nikukumbushana tu kwa sababu vitabu zinasema hivyo. Vitabu vyote. Ikawa Hawa anazaa watoto wawili. Msichana na kijana. Anazaa msichana, kijana na msichana asubuhi. Jioni anazaa msichana na kijana. Sasa kwa kuwa Hawa ni wamezaliwa pamoja hawawezi kuoana. Sasa huyu wa asubuhi, kijana ya asubuhi anaoa msichana ya jioni. Msichana wa jioni anaolewa na kijana ya asubuhi. Kizazi kikawa kinaendelea hivyo kuzaa. Sasa unaponiambia love, kwa kuwa Mungu hawezi kuingilia, hapana, Mungu alipomniumba mwanadamu alituwekea, hatuna demokrasia sisi. Waislamu, wacha hili nitalizungumza kwa Waislamu, kwa sababu ile dini nyingine sielewi sana vizuri. Kuislamu hatuna demokrasia, hatuna uhuru wa kujiamulia, bali tuna uhuru analoamua Mungu. Kuna mambo Mungu amekwambia hili halifai, hakuna mjadala. Ni halifai tu. Akikwambia hii fanya hivi, unafanya. Huwezi kusema ya kwa kuwa Mungu alinikataza kama hayo mambo ya jinsia moja. Kwa sababu katika Qur'ani, labda sijaweka katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema innakum la ta'tuna rijala shahwatan min duni nisa'i. La ta'tuna rijala shahwatan min duni nisa'i. Bal antum qaumun tajhaluna. Nini anatuuliza? Mungu anauliza sisi binadamu. Mnaingiliana mambo ya kijinsia moja? Nini ni jamii ya wajinga? Ndilo neno Mungu alivyolitumia.
Kwa hivyo ngoja
nimalizie.
Manake naona wakati unatupa kisogo.
Utaongeza saa moja kwa sababu ni lazima ya mambo tuweke wazi.
Mada hii yetu ya leo ni kubwa kidogo, lakini the last time we had a conversation tulikuwa na mazungumzo. Kulikuwa na one of my guests alisema kwamba wewe ukiwa katika mahusiano ya jinsia moja kuna pesa. Na watu wanajiingiza kwa mapenzi ya jinsia moja kwa sababu walikuwa heartbroken. Na nikamuuliza swali moja, je, ukiwa katika mahusiano ya jinsia moja hakutakuwa na heartbreak? Lakini wacha tupate mapumziko mafupi, tupate kibao kimoja cha Steve Simple Boy, alafu tutarudi baada ya
muda. Huyu angaleka kasida leo, lakini sawa, tuendeleeni tu. sina shida.
Sawa.
Waebrania 13 mstari wa 4. Mtu aende simewa na watu wote na malazi yawe masafi. Steve Simple Boy ndio manake. Mabibi na mabwana, mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa, mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa, mabibi na mabwana, mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa, wanaume kwa wanawake, mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa. Mbona nani nyenye mulipendana? Si nyinyi tu mulikuwa mkichumbiana, muliadana mapenzi mengi sana, na sasa munadai kuachana. Manze kudivorce opowa, inafanya watu wagopi kwawa. Pete muluweka, sasa munatoa. Mapenzi mulipanda, sasa munangoa. Nipo wa kurudisha love ndani ya ndoa. Tekwa tamstadi mtu kabla jamuhoa. Usitupe mbao juu ya mapaja, zikifet utawachwa hukitapatapa. Huku kule kama manabata, vipi leo na jana mulikulabata? Kepo chenye kwa hata kisha potea, sasa mwakipata pata. Mabibi na mabwana, mheshimu ndoa. Mheshimu ndoa, wana
radio tuning good vibes.
Tumerudi tena hewani, bado niko na wageni wangu ndani ya studio, Sheikh mwenyewe na Tracy. Lakini nataka kukuuliza Tracy, Biblia inaweka wazi kulingana na vile Sheikh anavyosema kwamba wanakosoa mapenzi ya jinsia moja, lakini bado wewe umeshikilia lazima tukue na, yani, kuna uhuru wa kuwa na mapenzi ya jinsia moja. Mbona mujiunge na LGBTQ? Why LGBTQ?
Atujiungi na LGBTQ ni kama kusema vile ndoa za
changanyisha tu, kama unashindwa
haina shida.
Heterosexual relationships. Si hajajiunga,
alijipata.
Amejipata.
Aha.
Ni kama vile the snake iliambia Eve take the apple. And when you take the apple, you'll gain consciousness. It's just consciousness. Yeah? So through that Adam na Eve gained consciousness. They became aware of their environment and sin and everything. So they became aware of the full spectrum of being created in God's image. But then Adam akablame nani Eve.
Akablame Eve.
Akasema ni this woman mwenye ulinipea ndiye amenifanya nimekula
tunda.
And this is what we are doing right now. We are blaming other people who are lower than us. Other people who do not have power than us. Because we are avoiding to take responsibility of our mistakes, of our negligence. Basically, this is not even about marriage and homosexual relationship. This is just about scapegoating people who are minority, people who do not have power.
Lakini Tracy,
because you cannot say that you are joining an LGBTQ movement. It is who you are as a person.
Sasa wajua watu kuna watu tumeona wako na mahusia ya jinsia moja na wanaoana. Kuna watu wanaoana, lakini mimi swali langu bado hajanijibu vizuri. Kama Sheikh sijui kama amekujibu, lakini mimi naona kama bado hajanijibu. Mbona LGBTQ? Why LGBTQ? Mbona tu usichukue msichana na kijana mukaoana kama vile Biblia inavyosema, kama vile watu wanafanya, kama vile mababu zetu walifanya? Why LGBTQ?
It's not that we are joining a movement, an LGBTQ movement. It is not something yenye imekuwa formed or created. It has always been there. The issue here, it's the identity. The identity is the problem. Because vile Sheikh alisema kianza, imekuwa, but ilikuwa inafanywa
kwa siri
chini ya maji, wanasema
itarudia hiyo.
Kwa sababu hapo kwa Sodom and Gomorrah, vile watu God cast people wenye wakumsikiliza with homosexuality. Ndio maana ilikuwa inafanywa kwa siri, kwa sababu it was like this curse. No one wants to be
sasa.
No, because
Nana shika na cheka.
You accept, umeji accept
who you are.
You're not a curse.
Ujue.
And now that's the issue. Kwa sababu you want us to be a curse, but we are not, because we believe in God, in the love of God wenye ako na sisi. Jesus ali die for all our sins, right?
Yes.
So, and that's Old Testament. So, I'm not living as a curse.
Sasa wacha ni mwambie kitu kimoja. Amezungumzia kwanza kusema kwa nini wajifiche, na ni kitu walijikuta tu. Si kwa kwati ilikuwa hivi. Mseven nafikiri aliweka wazi hii, akasema lazima wataalamu wawe waje watuthibitishie hili jambo linakuja tu yenyewe tu pasi na ushawishi kutoka kwa mtu. Na akasema vipimo hizo zikithibiti ya kwa kuwa hii mtu hujikuta tu ameingia katika mahusiano bila yeye kujua, ni maumbile aliyeumbwa na Mungu. Asema yeye ile mkata, ile saini yake aliyosaini ataiondosha, atafanya ni kitu ni halali. Paka atakapothibitishwa na nini? Mimi naja, hiyo ni maelezo tu. Paka atakapothibitishwa na wataalamu wa afya.
Na ilikuwa ilidhibitishwa.
Naja. Haya yenu yanayofanywa si maumbile ya kikawaida. Ima ni mimi, sana sana tumeona upande wa wanaume. Hii ya wanawake nitaigusia, hata mimi nishangaza. Uje wacha nije kwa wanaume. Maana ya wanawake ilikuwa hakuna. Hii labda kina Jemo walishindwa kuoa ndio mambo yakatokea hapo. Lakini ilikuwa hakuna hiki kitu. Wacha nizungumze kwa wanaume. Kwa wanaume mara nyingi ni vile ulivyoanzisha mwanzo ukasema labda ushawishi, lakini hata mimi sisemi sana ni ushawishi ya kipesa. Ni ushetani ya baadhi yetu wanaume. Wanaacha mwanamke, anaona hamu yake kubwa ni kwa mwanamume. Na ubaya zaidi hii kitu, ukimpata mtoto mdogo akiharibiwa hivyo, ndivyo huyu anavyosema amejikuta ako hivyo. Hakujikuta, bali zile mbegu za kiume zilipomuingia yule kijana mdogo. Mlaki mara nyingi kusema la kweli, mtu anapokuwa na miaka 18 na kuendelea si rahisi ati kurudi kufanywa hiyo kitu. Wanadhulumiwa wakiwa watoto
wadogo.
Na wakisha kudhulumiwa hivyo, inabaki kuwa ni kama anavyosema, amejikuta yeye ni ako hivyo. Lakini si ukweli, bali ukweli wa mambo ni kuna watu waliwaharibu wale watoto. Na sisi tunapinga hivyo.
Sasa sheku nita kuniambia kwamba sababu labda sababu kidogo yenye inachangia watu kujiunga na mahusiano ya jinsia moja ni heartbreak. Kuna kitu walifanyiwa
ndio hiyo kabisa.
Maybe they were sodomized na mtu akaona labda kuwa na uhusiano na kijana na mwanamke labda ama mvulana na mwanamke labda it's not good because alikuwa sodomized.
Ndiyo nakwambia, kwanza inaanzia hivyo. Sasa ule kijana akishafanyiwa hivyo mara moja tu ama mara mbili, si rahisi tena kujitoa katika hiyo. Sasa tunachokizungumza sisi ya kwa kuwa hawa, manake hii Qur'ani niliyoisoma mara ya kwanza sikuwaeleza inasema nini. Mungu anawaambia hawa wanaume sisi sasa. Ninyi humuna akili, wewe unakwenda unamwingilia mwanamume mwenzako. Tulikuwa tunakataza sisi kwa sababu wabaya usichukulie mimi nakubaliana naye sio yule ambaye anafanywa, bali shida kubwa ni sisi wanaume ambao ndio ni wajinga, tunatamani hiyo na ile hali kiko kile. Sio kama umeelewa vizuri hivyo.
Nakuelewa, nakuelewa.
Sasa tunachokipinga sisi kusajiliwa hicho chama. Nilizungumza mwanzo na ninarudi. Kwa sababu dunia ilivyokuwa sinikwambia ilianza wakati wa Sodomu na Gomora na ni kitu kinaendelea. Lakini tunapotaka kupinga kuna mfumo umetoka uzunguni, ushawishi kutoka kwa wazungu, ile la kwanza ulisema kwa sababu watu wanakimbilia ni pesa, imekuwa ni ushawishi kwa ile haki ya kila kitu, mtu ana haki ya kufanya analolitaka. Ndio tunachopambana nacho, sio hawa, sio huyu madamu wangu. Uamuzi wake na uheshimu. Wacha ubaki, lakini ninachotaka kukisema isiwe anafanya kampeni ya kuhamasisha
watu wengi,
vijana
anataka kurecruit
kurecruit na hawawezi kufanya hilo kwa sababu kwa sharia za Kiafrika mila na desturi za Kiafrika haikubali hii. Sasa ikiwa haikubali watafanya nini? Watafanya kwa siri. Kitu kinapofanyika kwa siri hakiwi kiingi kwa sababu unaiba. Kitu ya kuiba mnakuja hapa mnafunga mlango, jemua anafunga mlango mnafanya. Lakini wanachotaka wao ndio tunaona ni hatari katika jamii. Kwa sababu kutakosekana na vizazi. Sasa ikiwa ni mwanamume na mwanamume, kuna mtu atazaliwa naja nimalize.
Kome hapo hapo kwa vizazi.
Asante, asante.
Kwa sababu nataka kukuuliza swali moja shekhe.
Uliza.
Hata mimi niko na swali.
Hata wako na swali Tracy. Haya, acha nimalize alafu Tracy akuulize.
Uliza.
Kuna huyu Pope, Papa Francis. Alisema mapenzi ya jinsia moja sio haramu na ni hali ya kibinadamu. Yeye ni mhubiri kama wewe. Lakini mbona yeye hakukosoa?
Alafu nataka sheka niambie.
Ongeza uti
mali. Mila na kidesturi ya Kiafrika ni gani, ni gani? Na
nitakufafanulia.
Nifafanulie.
Ama una lingine zaidi?
Sina.
Ah, tujibu wote.
Ndio mwanzo nikasema mimi hapa ninawakilisha Waislamu na Wakristo. Kisha katikati nikapiga chenga kidogo nikasema sielewi sana mambo ya Kikristo. Sijui kama mlinielewa hapo. Kwa sababu ninajua hilo swala litakuja. Mimi ni mtaalamu wa haya mambo. Nilijua kabisa hiyo swala litakuja. Uislamu nilizungumza kusema ndio pale nikataka kuhepa hiyo. Nilisema Uislamu hauna uhuru wa kujiamulia. Qur'ani imesema ni dhambi, ni dhambi tu. Qur'ani ilikataza hili, ilikataza tu.
Hakuna Waislamu wako na mapenzi ya jinsia moja.
Kuna Waislamu walevi. Ulevi ni haramu. Lakini kuna Waislamu wanalewa. Sasa tukisema nikikwambia kwa hakuna Waislamu nitakuwa nadanganya. Lakini wanafanya maasi. Wanamwasi Mwenyezi Mungu. Wanafanya dhambi. Ni sawa na pombe. Sawa sawa.
Sawa.
Pombe ni haramu katika dini ya Kiislamu. Sitaki nikudanganya hapa studio nikwambia ati hakuna Waislamu wasiolewa. Wako wengi tu. Lakini kule kulewa kwao haihalalishi Qur'ani kukataza pombe. Na hii mahusiano jinsia moja, swala lako acha nilijibu moja kwa moja. Ningetaka kuwa na bishop hapa ndio hili swala angelijibu yeye. Mimi sitaki nijibu kwa nini papa alisema hivyo. Na sitaki nimkosoe. Kwa sababu nikimkosoa nitakuwa ni kama ninaingiza mvurutano wa kimadhehebu. Lakini wacha nizungumze, yeye ni maoni yake kama popo. Sijui maaskofu au kina mapadri, sijui wanakubaliana naye. Sijui kama Biblia inasema hivyo. Sitaki niingilie sana hilo, lakini mimi nasema ilikuwa maoni yake ya kibinafsi. Sidhani kama ilikuwa ni maoni ya kidini.
Tracy. Nikuulize swali. sisi tuna kila mtu anajua kwamba tunataka vizazi vya kesho. Na vizazi vya kesho tunavipata, it's normal, it's common sense. Mwanamke na mwanamme ndio wanapata vizazi. Manake ukiwa katika mahusiano ya jinsia moja, in one day at a time mtakuja muoane, tunaviona kwenye runinga wanaoana, alafu wakioana, huoni kwamba tukihalalisha LGBTQ officially hakutakuwa na vizazi na viongozi wa kesho hatutakuwa na.
Hilo swali lilikuwa mimi nilizungumzia, lakini wacha sijamjibu yeye, utajibu yeye. Aliniuliza hii mila na desturi za Kiafrika. Mimi sikumjibu. Ni mila aina gani? Wacha nikueleze dadangu. Mila na desturi za Kiafrika ni ubinadamu mwenyewe tu. Yaani maumbile ya kiubinadamu, jambo fulani, kwa sababu hawana Biblia, hawana Qur'ani. Jambo fulani tu halikubaliki. Umenelewa vizuri? Takupa mfano kwa mambo ya jinsia ya mke na mke. Ya mume na mume hakuna hata Kiafrika. Mke na mke iko, lakini iko kivipi? Ni shosho ameolewa. Amekuwa na miaka 90, hajapata mtoto. Sasa yeye anaoa kumuona, ndio itakuwa swala, labda tutajibu na la huyo kabisa tu, lakini linaingiana. Yeye anaoa, kuoa kwake siko kuoa, anaoa kama vile mnafanya nyinyi. Anakwenda anapeleka mali, kisha anaangalia kijana mmoja pale mtaani wa kuzalisha yeye. Lengo na madhumuni ni kupata jamii, kama alipokuwa amekuuliza swali, kwa sababu ikiwa yeye shosho ana mahitaji yeye, ingelikuwa kizazi hapati, na lengo lake yeye anakufa, anaondoka. Sasa akiondoka hii boma nitamwachia nani? Sasa ndio anachukua msichana kutoka katika boma fulani, anakuja anaoa, anapeana mali. Lakini kupeana mali kwake ni kwa kuwa yule msichana, kuna kijana hapo kando anakuja kufanya kazi ndio apate watoto warithi lile boma. Sasa ilikuwa swala nakuuliza, kutapatikana vipi watoto? Mimi nilikuwa naingia, naomba kipindi chao ni kidogo, ilikuwa mwanzo wangu nianzishe hapo, lakini tuendelee, mjibu, sitaki si langu hilo.
Itapatikana tu vile imama amesema, cultural surrogacy ilikuwa inafanywa kitambo, mbona isifanywe saizi? Na kama tuko sisi ni watu wenye tuna appreciate innovation and science, right? Ama tuna appreciate innovation and science when it suit inatusuit sisi.
Hapana.
Kwa sababu culture surrogacy
imefanyika.
Mbona sisi tusifanye pia?
Ndio nasema, narudia, nafikiri
ama it's for only special people.
Kwa Tracy venye namsikiza, kizazi hakitakosekana, lakini watafanya surrogacy.
Hakuna. Wacha nimweleze kitu kimoja kwa ufupi sana, kwa sababu kipindi ni kidogo. Mungu ametumba kwa sampuli tatu, kwa haraka haraka. Na sampuli nne, na hakuna njia nyingine itatokea mpaka dunia inapoondoka. Alimuumba Adam pasi na baba na mama, akamwambia kuwa akawa, akamuumba Hawa kupitia ubavu ya Adam, akawa ndio mke wake, akamuumba Yesu mwana wa Maria pasi na baba, akatuumba mimi na wewe, hakuna njia nyingine mpaka kile kitendo kifanyike ndio nizaliwe. Ikiwa hakutofanyika kile kitendo, wacha nimalizie, ikiwa hakutofanyika kile kitendo, hakuna. Sasa wacha ni kidogo tu, ni mraki, naona kama anataka kunisukuma hapo kidogo. Wale nimekuambia, wale wazee wetu wa zamani, nitaka ujue ya wanaume tunaelewa, hii ya wanawake kwanza nilikuwa nataka nimuulize, nyinyi mnafanya vipi kweli? Mke na mke kweli? Ujue sielewi. Ile ya wanaume tunaelewa. Tunaelewa vile inaofanyika. Lakini sielewi. Ile mnafanya nini? Sielewi, kwa sababu wewe na huyu mnaenda mnafanya nini? Mimi na huyu najua ile vile inafanywa.
Sijui kama Sheikh umeelewa surrogacy inamaanisha nini. Hebu mueleze Tracy.
Ni chetu Sheikh amesema. Tunapotafuta msichana mdogo, anatuzalia. Anawazalia.
Unafanya hivyo na nyinyi?
No, I'm just saying that if it's about continuing the generation and the future.
Ndio nasema.
Kizazi itaendelea. Watoto.
Mimi nimekueleza ile wazee wa zamani. Sasa na mimi nauliza swala, na nyinyi mnafanya vipi?
But vitu za kizamani zina inform the present.
Ndio nasema. Haya mahusiano yenu ya wewe na dada mwenzako, huwa mnayafanya kivipi?
nikidhani tuko hapa kuongelelea about the association. Because at even the Supreme Court, it was not about, it's not about sex, it's not about ngono, it's not about ndoa, it's about association.
Ndio maana nikasema yale nilianza kusema haya mambo yanafanyika zamani kwa siri 1, 2, 3. Sisi tunapinga kusajiliwa NGO kwa sababu itakuwa muna haki ya kuja studio hapa na mukatangaza ya kwa kuwa shule ifundishwe hiyo mambo yafanywe hivyo, hakuna ubaya, watoto wetu wakisikiza redio wanasikia kwa kuwa hakuna ubaya yote. Sasa hili ndio tunakipinga. Ndio pale nikasema sikosowi msimamo wako mwenyewe kama wewe, lakini nacho kikosowa ni ya kwa kuwa nini musieneze, musisambaze ujumbe wenu ya kulitaka kulifanyia kampeni hili jambo. Kulikuwa ni watatu, kesho wawe 50. Baada wacha ibaki.
Sasa nataka wakiwa 10
wabaki 10. Na kama ataongezeka ongezeke mmoja kwa siri kama yale tunayoyasema.
Nina maswali mawili kutoka kwa wasikilizaji, Tracy. Na swali langu la kwanza litakwenda kwa Tracy. Wamboi kutoka mtaa wa Mailini anauliza kuna manufaa gani kwa kushiriki mahusiano ya jinsia moja? Is there any benefit that you benefit from? Kama unaona benefit ya mimi, tuseme mimi ni mwanamke, niwe na mwanamme, benefit yangu nitapata watoto, nitapata satisfaction.
Na ndio lengo.
Unaona vitu kama hivyo. Mahusiano ya jinsia moja
kwa ndoa yako haupati comfort, haupati safety, haupati understanding? Because nikidhani hizi ni vitu zenye unatafuta kwa ndoa yako.
Ndio hiyo.
Ni the same.
Hando manufaa.
You see, it's not manufaa. Kwa sababu, when we are out here seeking companionship and partners, we are seeking someone to love us, we are seeking kindness, we are seeking support, we are seeking solidarity, as anyone else out there. Alafu kuangalia chenye Sheikh alikuwa anasema, what I'm getting kutoka kwa Sheikh ni kuwa, hataki the advocacy of gender identity na sexual orientation. Hataki yo. Kwa sababu, the world as it is right now, kina sheikhs hawa, religious entrepreneurs na politicians are benefiting from different power dynamics of people, of citizens. Kwa sababu tukikama out tuseme we are not others, we are not a curse. Tunafanya nini dunia vile imesimama hivi kusambaratika, we are threatening where their money is coming from. We are threatening where their power is coming from. And that's the issue. When they wakiana hivi wanaona the modern slavery of African children, of African bodies inapungua. Inakuwa conscious. Wana realize, ha! We are just tools in the capitalist system and structures.
Sasa,
but when, because kwa sababu tukifanya hivi, tunapanda iyo seed ya agency na consciousness. Kila mtu kujiamulia, kila mtu kujiinua. Na kila mtu akijiinua na kila mtu akiwa na uhuru, utafuatwa fat politician na kikuja kukuambia, nataka uwe ndugu yako kwa sababu anavotia huyu mwingine. Hapana! Kwa sababu gani? Niko na uhuru. It is just about agency. It's about limiting agency of people and consciousness. Wanafanya ni kufinyilia. Hawataki watu wajue uko na uhuru. Hawataki watu waongee.
Ndio mwanzo. Wanataka dadangu.
Mimi ni mamu wako na ni hivyo. Hadi mtoto wako vile hata ni satisfied, vile atakuja in merit na vile atafuta dini, ndio pengine nitamuona ni mpush forward kwa imam. But akifanya kitu kingine yenye sipendelee, uko chini yangu. Na nita make sure utabaki chini yangu.
Ndio mimi nikasema sikutaka kuzungumzia dhehebu lingine. Nimesema dini ya Kiislamu haina uhuru wa kujiamulia unalolitaka, bali uhuru wetu ni Mungu anachotaka. Hii ndio uhuru wetu ambao tunao. Lakini swala lilokuja hujalijibu, na mimi nataka nirudie.
Manufaa. Kwa sababu last time tukiwa na mazungumzo haya, kuna dada mmoja ambaye nilimuinterview. Akasemaje? Tulikuwa na mazungumzo na yeye. Akasema ukiwa katika LGBTQ kuna pesa. hawa watu wana pesa.
Na alisema hii pesa inatoka wapi? Kwa sababu mimi sina
pesa. Nataka unijibu.
Mimi sina pesa. Mimi sina pesa.
Ndio unigawie mamangu kama una pesa.
Mimi sina pesa. Tunatoa wapi pesa in this exploitative economy? Pesa inatoka wapi?
Lakini wajua sawa maneno ya pesa, lakini manufaa gani?
Hakuna manufaa. There's nothing different.
It's satisfaction.
It is just you seeking your other person out there. Manufaa yenye unaweza sema inaweza tokea na let's say maybe homosexual relationship, there is safety, there is consent. You can say statistically the intimate partner violence rate is low kwa sababu we have a leveled negotiating table in that relationship, not like heterosexual relationship where men are deemed to be the superior and they see themselves as the superior.
Wacha mimi niseme hivi. Kuna swali
ndio swali. Nataka kukuuliza swali lako alafu ndio ulijibu kabisa.
Tachanganya zote.
Changanya zote. Sasa Onyango kutoka Langas alikuwa anakutaka kabisa ueleze ni nini wanachofanya kama viongozi wa dini kuhamasisha jamii kuhusu mahusiano hayo kwa kuwa yanaongezeka.
Santa. Nafikiri swala lake ni zuri na mpira wenyewe ameupeleka mahala panapo stahiki kwa sababu ameuzungumzia viongozi wa kidini. Viongozi wa kidini kila tunapokuwa na mahubiri yetu katika msikitini kama siku za Ijumaa ama siku zinginezo zingine, tunapopata nafasi kuwaongelesha waumini, basi tunawaeleza madhara na adhabu kali kutoka kwa Mungu kama itaendelea kuwa jambo kama hili. Wacha niseme kitu kimoja. Hii dunia si yetu. Dunia kuna mtu aliunda hii dunia na ni Mungu. Na aliwekea msingi kama zile katiba tu za Kenya zinaandikwa ukifanya hivi na hivi ni hatia, unafungwa, unafanywa hivi. Mungu hana jela la kufunga. Ila adhabu yake inapotokea huwezi kuiona. Sodomu na Gomora waliangamizwa. Najibu swala lake tu kwa sababu huwa tunawafahamisha watu. Tunapolia ukame umezidi, njaa zimezidi, kwani hatujiulizi kwa nini kuwe na ukame na njaa? Lazima tujiulize kwa nini kuwe na haya mambo. Haya mambo hayaji yenyewe kibahati kama dada yangu anavyosema, ni mambo tokea tu. Haya tokei yana sababu ya kumkosea Mungu. Mungu alipokataza hili tendo kuangamiza dunia, kuharakisha ile Sodoma na Gomora, sisi tunaita komluti, ni ule mji uliinuliwa hivi paka juu kafunikwa. Sasa watu wote wakati ule walikufa wote. Sasa kulingana na mfumo wa vitabu wanasema hayo mambo sahihi ni ngumu, hayawezi kuwa, lakini yatakuja kuwa na magonjwa yasiyo na tiba. Kutakuwa kuwa na njaa na ukame ikiwa tutayanyamazia. Sasa swala lake ni kwa kuwa sisi tunatumia kwanza hasa Waislamu kuanzia tukiwa madrasa watoto wadogo tunawafundisha katika vitabu hili Mungu halitaki na hili ndilo sahihi. Ukilifanya hili adhabu yake ni hii, na ukifanya hivi ndio Mungu anayotaka. Sasa hili ndio jukumu letu. Sisi hatuna mahakama wala hatuna jela tumetenga ya kwa kuwa tuje tushike udada yangu tumweke ndani, ila tutamueleza. Kwa nini nasema nimalizie? Kwa nini nimejitokeza mimi niliandaa maandamano, nafikiri hajajua. Kwa nini nifanye hayo? Kwa sababu nasema haya shida yote itakayotokea, ukame utakapotokea, magonjwa yatakapotokea, sio yatamwathiri dada yangu peke yake. Itatuathiri sisi sote jamii tulionyamaza kitendo hichi kikiendelea. Kwa hivyo mimi ninavyosema mimi nijibu ya ule kwa sababu ya kutaka kujibu
wamelina.
Walanga sishamaliza.
Ushamalizana naye.
Nimeshamaliza, sisi tunawajibika inavyopasa. Tunapokuwa misikitini. Kabisa. Tunapambana kueleza kabla hao hawajajitokeza, kwa sababu nilisema mwanzo na mimi sitaikuwa muongo. Haya mambo yako, lakini yako chini
ya maji.
Hawa wanataka kuja kuyaweka paka mtoto aliyezaliwa leo ajue ni haki yake. Wanasema hawa katika ajenda yao ndio walikwenda mahakamani wa nini, katika ile katiba yao ni ya kwa kuwa hata mambo ya ID, kitambulisho kile cha uraia, mtu ni makosa katika birth kuandikwa ni mke ama ni mume mpaka afike miaka 18 ajiamulie ni mke. Hii dunia ina gadi.
Hapana hapo imama, hapana. Hiyo inakuja kwa the intersex. usiamulie binadamu mwenye amezaliwa as an intersex.
Sura? Umenielewa?
Imam, nakuelewa. Kuna mwanamume na kuna mwanamke na kuna intersex, the third gender. Sasa utamuliaje mtu an intersex na bado haja
Kumsa ndio na huyu dadangu aliniuliza swali. Unajua katika ngoja nimueleze katika vitabu za kifikri sijui kama kanisani wanafundishwa hizi hukumu ziko tatu. Vile unavyosema wewe. Kuna mke, ana hukumu yake kama mke. Kuna mwanamume, ana hukumu yake kama mume. Kuna na huyu unayemzungumzia Khumsa. Sasa huyu nakubaliana na wewe huwezi kumuamulia lakini zile hizi vitu mbili hizi umeelewa vizuri?
Ama tuwe tu Khumsas wote.
Hizi vitu kwanza ni
sawa ndo wanaleta shida.
Kwanza ni wachache. Lakini pamoja na hayo, pamoja na hayo akisha kuwa mkubwa zile ni nini? Nguvu zake zinajitoka kama za kike zinaenda kwa kike. Kama za kiume
zinaenda kwa
na moja inakufa. Kawaida inakuwa hivyo. Huwezi kuzitumia
zote mbili.
Moja inapotea. Inabaki. Na huyo ni swala mrefu katika Uislamu. Imemueleza kitabu kizima inaandika. Ndio ngombe sisi Waislamu hatuna shida hizi vitu. Kwa sababu kila kitu kina njia yake. Huyo akiwa hivi atakuwa vipi? Na kila mtu ana haki yake. Na hadhulumiwi kulingana na haki zake. Lakini nyinyi ujue kitu chochote Waswahili wanamsema wanasema hatua moja hatua 1000 inaanza hatua moja. Wao wanasema wanamtetea huyo lakini hiyo inafichwa tu kwa siri. Lakini lengo hasa
kwa sababu nyinyi hizo ndo tactics zenye nyinyi mmetumia kuficha vitu
kuficha vitu.
Sasa ndio nikokuambia.
Sasa mtuamini tukiwaambia
sio kuamini. Khumsa katika Uislamu ni somo tunalisoma. Haina shida yoyote. Ana haki yake, ana utaratibu wake. Khumsa ni vipi? Atakuwa vipi? Hatuna shida nalo hilo. Lakini sasa swala la meline hujalijibu wewe. Kitendo cha ndoa mimi na wewe kulala kitanda kimoja tukafanya ile sio lengo la Mungu. Nataka tuelewane. Tuseme ni uhuru ya kwako mimi nimeamua kwenda kufanya hivyo. Sio lengo. Lengo hasa nilieleza mwanzo Mungu kumweta Hawa akawa na zao watoto wawili msichana na kijana anamuoa msichana. Ilikuwa lengo si kwa kuwa waoane waende wafanye starehe zao nimalize. Ilikuwa ni kujaza dunia. Sasa tutajaza vipi dunia? Tutajaza vipi dunia na wewe unalala na dada yangu na mimi na Jemo kule? Sasa ni mambo ambayo hakutopatikana.
Imam, auone dunia imeja. Dunia inapasuka sana.
Tuchukue mapumziko mafupi ndani ya studio. Naona hii mada tunafaa kuileta siku nyingine. Maanake ni mada.
Ongeza time.
Niongeze time.
Inatakana jisaji moja. Na mimi nitailipia kama hakuna mwenye kuilipia. Kwa sababu ni lazima jamii
ijue.
Lazima tuelimishe. Ndia ule walanga si aliuliza moja ni kupitia katika media kufahamisha jamii. Si lazima msikitini tu na kanisani.
Wacha tuchukue mapumziko mafupi alafu tutarejea muda usiokuwa mrefu.
Kushule yako nichukue nifunze nataka kusoma. Kushule yako
nikiwa nawe kama mwalimu ninajua nitahitimu. Nitashinda adui akileta majaribu. Unitayarishe kishe mtihani nipite mwito nitimize. Nijue kuandika niandike maono yangu. Nijue kuhesabu nihesabu baraka zako. Nijue kuongea nihubiri neno lako kwa watu wako.
Baba nichukue nifunze nataka kusoma. Kushule yako nichukue nifunze nataka kusoma. Kushule yako
Tuning Good Vibes.
Tuko studio ni bado na mada imeleta mhemko kidogo, lakini Rais William Ruto, naibu wake, mke wa raisi, pia walipinga uamuzi wa mahakama ya upeo. Mahakama ya upeo, sorry. Sasa, wewe Tracy, unezaje mjibu raisi? Manake alikuja very strongly wakiwa na naibu wake, wakipinga kabisa. Unayapi ya kusema? Tukimalizia.
Walipinga ama walisema they are going to stand by the Supreme Court judgment, but walisema it is against the African culture, right?
So hawakupinga desturi na mila.
Yes. Hawakupinga kwa sababu the Supreme Court, it's the Supreme Court, the final say in regards to the land of Kenya. Mm-hmm. So hawezi pinga.
Hawezi
pinga.
Hata Kaluma pia hawezi pinga. Manake pia Supreme Kaluma alikuja.
Supreme Court imesema. Kwa sababu Supreme Court goes with the law of the land, the constitution.
Sasa hata raisi aseme, hata mke wa raisi aseme.
Ishatolewa. Lakini, mimi nasema hivyo.
Kwa sababu, we have to, the health of a society depends on the health of our human rights. Mm-hmm. And as, you know, working in lines with fulfilling the human rights of everybody, of every Kenyan citizen, either a homosexual, either a gay, or either
an
imam or a lesbian. Mm-hmm. Yes. Now, if this is all about values, na our culture, na nini, na religion, I only have one thing to say. We need to tuachie Mungu, yo judgment day ifike, atatuambia. Kwa sababu hatuwezi ongelelea Mungu kwa sababu hatujui.
Habana?
Alafu, atutaki kuimitate heterosexual couples. Nobody wants to imitate heterosexual couples. Mm-hmm. It's not about who is the man or who is the woman in a relationship. It's partnership. Mm-hmm. We are not an imitation of our own human lived experience. We are living our own lives. Atuige mfano wa kitu kwa sababu tunaiga mfano wa nani? When us as Africans, us as Kenyans, we do not even have our own actual histories.
Lakini rais alisema haitafanyika
kamwe.
Haitafanyika Kenya. Itafanyika kwingine, lakini itafanyika Kenya.
Rais amesema hivyo kwa sababu lazima asimame. Lazima asimame kama baba wa inchi. Lakini hata yeye anajua hawezi pinga Supreme Court.
Ndio mimi nataka niseme hivi. Rais, mimi nakubaliana na ile inaitwa mahakama ya upeo. Mm-hmm. Upeo Kiswahili, mahakama ya mwisho. Mm-hmm. Hakuna mahala tunakwenda tena mbele. Mm-hmm. Lakini rais, nakumbuka alizungumza hivi. Amemwaamrisha mwanasheria mkuu wa serikali arudi tena mahakama ya upeo waliangalie swala hili upya, kwa sababu haliwezi kusonga mbele. Lakini kuna nafasi ya kuliangalia upya. Na kuliangalia, mimi mwenyewe si mwanasheria. Lakini mimi nasema mahakama ya upeo ilikosea. Kifungu cha kwanza ya katiba inazungumzia maadili mema ya taifa. Sasa sijui maadili inatafsiriwa vipi tunapozungumzia maadili mema. Maadili mazuri. Mimi mwenyewe kama Abubakar, kama Muislamu, kama kiongozi wa kidini, ninaona vitendo za jinsia moja si maadili mema. Sasa mahakama walikuwa majaji ni saba, si ndio hivyo? Mm-hmm. Kuna watatu walipinga na wakategemea hiyo maadili mema ya taifa. Wengine wakafuata upande mwingine, wakaona kila mtu ana haki ya kufanya anavyotaka. Mm-hmm. Ndio maana rais, mheshimiwa rais, akarudi akamwambia mwanasheria mkuu arudi iangaliwe upya. Na kuangaliwa upya, mada yetu makubwa, nataka hawa majaji watatu watueleze katiba inapozungumzia maadili mema ni maadili ya aina gani na mipaka yake ni iko wapi. Maadili mema anaofikiria katiba ilipoandikwa haikuingia kwa Qur'ani wala kwa Biblia. Mm-hmm. Ilikuja kwa mambo yetu ya Kiafrika. Tuna maadili yetu. Mm-hmm. Kama Afrika. Na maadili yetu inasema hili ni baya na hili ni zuri. Sasa ndio maana tukasema wale majaji watatu hawakuliangalia hilo swala. Na dada yangu amekuuliza mara kadhaa ya kwa kuwa kuna senti zinatoka nje maneno wadadisi sasa si mimi wanasema alipoingia bibi ya Beden aliposhuka tu aliporuka juu anga ndio hukumu ile
ilitolewa
wanasema hajulikani alibeba kikapu unajua kikapu Kiswahili haikupiti alibeba kikapu ya pesa ama gunia la pesa huu ni ukweli wa mambo ni ushawishi wa kutoka katika nchi za kimagharibi na kama sisi Waislamu wa Kristo wa Afrika hatuwezi kukubali ushawishi kutoka nchi za kimagharibi zije itushawishi tufanye wao kule uzunguni hapa utaonekana mwenda wazimu mke na mwanamume wanaweza lala hapo unaona hapo barabarani unaona punda ngombe kuku kuku wakitaka kumaliza kitendo chao si wanamaliza barabarani ama kuna bala wanajificha sisi nimalize sisi kuna kitu inaitwa bedroom what a sitting room bedroom tunaingia na kujifungia milango na ni halali yetu lakini kule nchi za kimagharibi mtu anafanya barabarani na wewe mwenye kusimama kuangalia tendo hilo unaonekana ni mjinga
Asante kwa kauli yako Sheikh ya mwisho.
Naweza malizia.
Nataka umalizie tupatie kauli yako ya mwisho. What do you have to say na kwa msikilizaji mwenye anakusikiliza what do you have to say?
Nini yangu ya mwisho ni hii. It's just about I'm just going to put it out there. Four steps on how to control a society. Take hold of the media. Create weird stories zenye people cannot even find the truth. Yani control the media. Second step, put the society into factions. Third step, marginalize the intelligentsia. Fourth step, elect a puppet. Kwa sababu LGBTQ huko wanawaambia hatuna pesa, but mtu ametengeneza story kwa media amesema Bibi anani alifika pesa imepeano. Ni control. It's a tactic.
Sure.
But wewe uko na akili zako. Mimi tunataka tu kuambia ni nini? Fikiria. Just think and question. Because that's what scares patriarchy, religious entrepreneurs and politicians. Just think for yourself.
Hey, kauli nzito hiyo, Ustad. Kauli yako ya mwisho na ulionekana kuongoza maandamano last time. Je, utaendelea?
Hiyo nitaendelea. Kwa sababu hii maandamano nilizungumza na ninarudia kusema sina shida na dada yangu hapa na msimamo wake. Shida kubwa ya maandamano ni mahakama ya upeo waliangalia upya swala hili. Hiyo ndio shida yetu kubwa. Kwa sababu huyu siwezi kumbadilisha uamuzi wake. Lakini mahakama ikipita ni sharia, itakuwa ni sharia. Ndio hayo hatuwezi kukubaliana nayo. Dada yangu hata kama ni kutiana ngumi hapa, tutatiana ngumi ili nisikubali hili jambo liwe. Lakini narudia, siwezi kukubadilisha msimamo wako. Okay. Lakini si, ningetaka mahakama ya upeo. Tutaendelea na maandamano dadangu. Na siku hiyo muje na makamera mingi. Muone vile maandamano yatakapokuwa makubwa. Ili mahakama ya upeo warudie kuliangalia swala hili.
Asanteni sana kwa nami studioni. Leo nimejifunza mengi. Lakini mimi kwangu naweza sema the issue is the sin, not the sinner. Tusihukumu the people wenye wako na jinsia moja. Nyinyi kama mapadri mnasema the sin is the problem. Kitendo. Sindio? Kulingana na vile nimesema. Lakini pia Tracy ametupatia kauli yake, wewe Sheikh umetupatia kauli yako. Lakini mimi nakomea hapo, sina mengi ya kusema nakomea hapo. Tukutane wakati ujao ndani ya Hubs Media, nikiwa nami Lydia Kamano. Bye bye.
Tuning good vibes. All-time favorites.